Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano Agosti 7 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo RFA ya Mwanza Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo Isiro, RTGL Radio Butembo na Radio Progress Bunia, zote zikiwa DRC. Radio Chuchu na Hits FM viziwani Zanzibar, Sunrise Radio ya Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM ya Geita pamoja na 255 Global Radio zote zikiwa Tanzania. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu asubuhi ya leo, wakati bei za nafaka nchini Tanzania zikiendelea kupanda kila uchao, wananchi wanataka serikali kufanya kila juhudi kudhibiti hali hiyo ili kuwanusuru kutokana na ugumu wa maisha.
Siacha biashara penye kwenda nchi zingine ikiwa nchi yenyewe haijitoshelezi kwa chakula. Mfano, tunayatoa Tanzania kuyapeleka nchi za jirani kama vile Kenya. Ili hali hapa Tanzania bei ya mahindi iko juu, kwa nini tusingezuia mahindi yakabaki Tanzania?
Na katika habari nyingine, idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA yaeleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya kinachoendelea kushuhudia makabiliano makali kutokana na vita kati ya vikosi vya Ukraine na Russia.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA imesema Jumanne kwamba ina wasiwasi kuhusu usalama wa kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya cha Zaporizhia kinachoendelea kushuhudia makabiliano makali kati ya vikosi vya Ukraine na Russia kusini mwa Ukraine. Kupitia ripoti mpya, mkuu wa idara hiyo Rafael Grossi amesema kwamba hali iliyoko ni ya kutisha na kwamba kinachohitajika kufanywa ili kuhakikisha usalama wa kiwanda hicho pamoja na watu waliopo karibu ni kusitisha mapigano mara moja. Rafael, wakati akiongoza timu ya wakaguzi wiki iliyopita, walitembelea kiwanda hicho licha ya mashambulizi makali yaliyokuwa kiendelea karibu nacho. IAEA imesema kwamba iligundua uharibifu mkubwa kwenye kiwanda hicho bila kulaumu yoyote. Vikosi vya Russia vimekuwa vikishikilia kiwanda hicho tangu miezi ya kwanza ya uvamizi, wakati kikiendeshwa na wataalamu wa Ukraine, kila upande ukilaumu mwingine kutokana na mashambulizi hayo. Wakaguzi wa idara hiyo wamesema kwamba walipata baadhi ya wanajeshi wa Russia na vifaa vya ndani ya kiwanda hicho pamoja na magari ya kijeshi yaliyoegeshwa karibu nacho. Msemaji wa polisi amesema kwamba mtu mmoja ameuawa Jumanne mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa maandamano dhidi ya vikosi vya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa, likiwa shambulizi la karibuni zaidi kwenye eneo hilo lililotatizika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, vikosi vya umoja huo vilikuwa vikipita kwenye mji wa Beni ulioko kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, pale baadhi ya waandamanaji waliokuwa kwenye pikipiki walipoanza kuarushia mawe. Hapo ndipo walilazimika kutumia risasi za moto, ameongeza msemaji huyo kwa jina Nason Murara. Ameongeza kusema kwamba kwa bahati mbaya risasi ilipiga mmoja waendesha pikipiki na kumua mara moja. Murara ameongeza kusema kwamba uchunguzi umeanza ili kubaini waliompiga risasi. Timu ya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO haijatoa tamko lolote kuhusiana na tukio hilo. Ambapo pia Pepe Kavodha, ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia mjini Beni, amekemea tukio hilo. Na watu wenye silaha waliwaua zaidi ya watu 60 katika eneo lenye matafuko la Oromia nchini Ethiopia mwishoni mwa mwezi Agosti, shirika la kutetea haki za binadamu linaloshirikiana na serikali limesema Jumanne. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia EHRC ilisema imesikitishwa sana na mashambulizi katika wilaya ya Amru katika eneo la magharibi kati ya tarehe 30 na 31 mwezi Agosti. Tume hiyo imesema kwamba ilipata taarifa kutoka kwa wenyeji na maafisa wa serikali kwamba katika siku mbili za mashambulizi zaidi ya watu 60 waliuawa, zaidi ya 70 wengine kujeruhiwa, pamoja na nyumba kuporwa na ng'ombe kuibwa. Ilisema mashambulizi hayo pia yaliwakosesha makazi watu wapatao 20,000. Mauaji hayo yalitokea baada ya jeshi la ukombozi la Oromo OLA, ambalo ni kundi la waasi, kuwaua watu watatu wa kabila la Amhara katika mji wa Abora. Watu wenye silaha kutoka maeneo ya karibu pamoja na baadhi kutoka eneo jirani la Amhara walijibu kwa kushambulia kabila la Oromo katika takriban vijiji 12. Mwezi Agosti mwaka jana zaidi ya watu 210 waliuawa katika siku kadhaa za ghasia za kikabila katika eneo la Oromia, HRC imesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjadala wa kitaifa ulioanzishwa na kundi la kijeshi linalotawala Chad utaongezwa kwa siku 10 zaidi baada ya kuvurugika mara kadhaa. Kikao hicho kimekubaliana Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mjadala huo wa kitaifa unahusisha makundi mbalimbali kwa lengo la kurejesha utawala wa kiraia ulianza mwezi uliopita, ukipangwa kumalizika Septemba 20. Tarehe ya mwisho sasa imesogezwa hadi Septemba 30. Mazungumzo hayo yameahirishwa mara kadhaa hapo mbeleni baada ya makundi yenye silaha pamoja na makundi ya upinzani kususia, yakidai kwamba mazungumzo hayo ni kati ya serikali na washirika wake wa karibu. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby Itno anaongoza baraza la kijeshi lenye wajumbe 15 baada ya kuchukua madaraka kufuatia kifo cha baba yake wakati akiwa kwenye uwanja wa vita dhidi ya waasi Aprili mwaka wa 2021. Kiongozi huyo amebuni mjadala wa kitaifa kwa nia ya kuitisha uchaguzi huru na wa kidemokrasia katika kipindi cha miezi 18. Kikao hicho kufikia sasa hakijapanga hatua au kupiga hatua kubwa kuelekea kwenye malengo yake. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini UNMISS pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wamesema kwamba takriban wanawake 131 na wasichana walibakwa na karibu raia 200 wameuawa kwenye jimbo lililotatizika la Unity katika muda wa miezi mitatu. Mashirika hayo mawili yameorodhesha ukiukwaji wa haki za kimataifa za binadamu pamoja na sheria za kimataifa za haki za binadamu kwenye jimbo la Unity nchini humo. Ukatili huo unasemekana kutokea wakati wa mapigano kati ya vikosi vya serikali vikishirikiana na makundi rafiki yenye silaha dhidi ya vile vya SPLM-IO ambavyo ni vitifu kwa makamu wa rais Riek Machar. UNMISS imesema kwamba ripoti hiyo inaangazia kati ya Februari 11 na Mei 31 mwaka huu kwenye kaunti tatu za jimbo la Unity za Koch, Lia na Mayadint. UNMISS ilisema Aprili kwamba takriban watu 72 waliuawa Sudan Kusini, huku wasichana 64 pamoja na wanawake wakibakwa kati ya Februari na Aprili kwenye kaunti ya Lia kwenye jimbo la Unity.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutangaza kuundwa kwa kikosi maalum cha kieneo kusaidia kuimarisha hali ya usalama nchini DRC, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba kuna haja ya kuwa na maagizo ya wazi ili mpango huo kufaulu. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusu swala hilo na hapa anaeleza.
Hii ni picha ambayo inaashiria kutokuwa na mwelekeo ambao unaambatanishwa na sera na itikadi pamoja na itifaki ambazo zimepitishwa katika mitano rami ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia ikumbukwe kwamba baada ya kuwa mmefanya maamuzi ya jumuiya, hamjaondoa urasimi wa nchi kama Kongo kujitetea na kuamua namna inavyotaka kujilinda na kwa hivyo wanaweza kuingia mkataba na nchi yoyote kwa minajili ya kupata walinzi au wanajeshi wa ziada ambao wanaweza kusaidia nchi ya DRC kuhimili usalama wa wananchi wao.
Utaratibu mzuri ulipaswa kuwa ni nini hasa kuhakikisha ili swali linafanikiwa na linaratibiwa katika namna ambayo ingeleta kutoa picha ya muungano au sauti moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Kuna mikakati ambayo tayari ilikuwa imeafikiwa ya namna ambavyo wanaweza kufanya ulinzi wa pamoja wa eneo lao la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa hivyo nchi moja inapokuwa inahitaji msaada ya nchi hizo nyingine, wanatakiwa kutumia huo utaratibu ambao walikuwa wameshakubaliana. Lakini pia ikumbukwe kimataifa tumewahi kuwa na mkakati wa kuanzisha East African Standby ambayo ilikuwa inatakiwa kuunganisha watu ambao wataweza kuleta amani au kutetea amani katika nchi ambayo inasifiwa ukosefu wa usalama wa ndani ya nchi, au wakati mwingine labda inavamiwa na nchi nyingine ambayo sio nchi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi nafikiria hii ni utaratibu tu, wanahitaji kuketi chini wazungumze. Na tukumbuke kwamba miezi kadhaa iliyopita Rais Kenyatta akiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alikuwa ameitisha mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki na wakalizungumzia hili jambo, na ilitakikana kwamba wawe wameweka utaratibu wa muda ni lini ifanyike na ni jinsi gani ifanyike na ni nani aongoze. Sudani au Burundi wasiende pale kiholela kama nchi moja na moja.
Je, unadhani hali ya mivutano ambayo ipo baina ya mataifa na mataifa inaweza kuleta tafrani kwa namna moja ama nyingine kupeleka jeshi kamili la Afrika Mashariki? Maanake ukiangalia DRC inailaumu Rwanda kusaidia waasi wa M23. Hili unadhani linachangia kwa namna moja labda kuwa na ile wanachama kuwa na ukakasi wa kujitwisha moja kwa moja jukumu hili?
Ndio, ninafikiri inachangia kwa sababu wakati ambapo kuna sitafahamu kati ya nchi moja na nchi nyingine, zote zikiwa ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tayari pia kuna itifaki ambazo zinatakana kuatiliwa namna ya kutatua huo uhasama ambao huo umejitokeza. Lakini nafikiri kwa sababu ya jeuri, wakati mwingine jeuri ya kila nchi kutumia tu mamlaka yale ya utaifa na kusema kwamba sisi kwa sababu tuna himaya yetu tuna haki ya kujilinda namna tunavyoona, na kwa sababu ya hiyo sitafahamu iliyoko kwa mfano kati ya DRC na Rwanda na Uganda wakati mwingine, au Rwanda na Burundi na mambo kama hayo, wakati mwingine yanaleta mjeri na inakuwa vigumu sana kupata mikakati na utaratibu ambao wanaweza kutumia kulinda nchi moja kwa kutumia huu mkondo na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Polisi wa Canada Jumanne wakiwa tayari na bunduki zao wamezingira hifadhi ya jadi ambako visa vya watu kuchoma visu vilitokea mwishoni mwa wiki, wakionya kwamba mshukiwa aliyebaki huenda amejificha huko. Polisi walitumia ujumbe kwa wakazi wakiwashauri kujiweka salama kwa kuwa mshukiwa huyo kwa jina Miles Sanderson huenda akawa kwenye hifadhi hiyo ya kitaifa ya James Smith Cree First. Mwandishi mmoja wa habari kutoka shirika la habari la AP amesema kwamba alisikia watu wakikimbia na kupiga mayowe wakati polisi wakizingira eneo hilo. Barabara kuelekea kwenye hifadhi hiyo pia zilifungwa. Afisa kwenye operation hii alisema kwamba haikuwa imedhibitishwa iwapo Miles Sanderson alikuwa amejificha ndani, lakini ilani ilitolewa kwa ajili ya usalama wa wakazi. Sanderson, ndugu yake Damien Sanderson pamoja na mshukiwa watatu wanashukiwa kuwa watu kumi kwa kuwachoma visu, huku wengine 18 wakijeruhiwa kwenye mashambulizi ya wikendi. Damien Sanderson mwenye umri wa miaka 31 akiwa na mshukiwa wa pili walipatikana wakiwa wamekufa karibu na eneo la tukio, wakati polisi wakichunguza iwapo Miles Sanderson mwenye umri wa miaka 30 alihusika. Umoja wa Mataifa unaendelea kuongeza msaada wake kwa Pakistan wakati mvua kali zikitarajiwa katika miezi ijayo. Mvua za masika zimesababisha mafuriko yaliyopelekea vifo vya zaidi ya watu 1200 huku wengine takriban milioni 33 wakiachwa bila makao na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu. Utabiri unaoashiria kwamba mvua zitaendelea kunyesha katika wiki zijazo umepelekea mashirika kutoa misaada kuongeza juhudi zao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limesema kwamba ndege za kwanza 3 kati ya 9 zilizopangwa kuelekea Pakistan zikibeba blanketi, vifaa vya jikoni, mahema pamoja na bidhaa nyingine zimewasili nchini humo Jumatatu. Ndege zilizobaki zinatarajiwa kuondoka Dubai leo Jumatano na Alhamisi. Mratibu wa UNHCR kwenye eneo la Asia na Pacific, Idrika Ratwate, amesema kwamba mahema pamoja na vifaa vingine muhimu zitasafirishwa kwa barabara kutoka nchi jirani ya Uzbekistan. Ameongeza kusema kwamba kipaumbele kipo kwenye nyumba 1,500 zilizoadhiriwa zaidi na mafuriko hayo.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati bei za nafaka nchini Tanzania zikiendelea kupanda kila uchao, wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki wanatoa wito kwa serikali kufanya kila juhudi kudhibiti hali hiyo ili kuwanusuru na ugumu wa maisha, huku wafanya biashara wakisema kwamba usafirishaji wa mazao nje ya nchi ndio umechangia kwa ongezeko la bei hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anayo ripoti kamili.
Kupanda kwa kasi kwa gharama ya maisha nchini Tanzania imeendelea kuwa tatizo kwa Tanzania walio wengi, hasa wale wanyonge, ambapo tangu kuingia kwa mwaka huu wa 2022 kumeshuhudiwa ongezeko la hali ya juu la bidhaa mbalimbali za nafaka, hali iliyopelekea baadhi ya wananchi kupata milo miwili kwa siku ili kukabiliana na hali hiyo. Kupanda kwa bei ya bidhaa kama vile mchele na mahindi kumeelezewa kunatokana na kuongezeka kwa mahitaji ya bidhaa hizo katika nchi jirani. Hayo yamesemwa na mmoja wa wafanyabiashara za Wea Abbas wa jijini Dar es Salaam, akielezea kuwa gharama za usafirishaji zimepanda kwa sababu ya bei kubwa ya mafuta, ambapo kwa kawaida hurejea katika kupandisha bei za bidhaa.
Serikali inazembea katika kuweka mifumo mizuri ya kusimamia masuala ya biashara za nafaka na kuziacha biashara penye kwenda nchi nyingine ikiwa nchi yenyewe haijitoshelezi kwa chakula. Mfano, tunayatoa Tanzania kuyapeleka nchi za jirani kama vile Kenya, ili hali hapa Tanzania bei ya mahindi iko juu. Kwa nini tusingezuia mahindi yakabaki Tanzania?
Rahim Kamote, mkazi wa Dar es Salaam, amesema kwa sasa hali imekuwa ngumu kwao kutokana na bidhaa nyingi kupanda, jambo ambalo linaonekana kuwaumiza huku wakikosa ufumbuzi unaofaa wa suala hilo.
Maisha yamekuwa ni magumu, biashara nafaka zimepanda. Kwa hiyo unakuta ule muda kwa kweli wa kula milo mitatu kwa sasa hivi hakuna, kwa sababu mazingira hayaruhusu. Kwamba mtu akipata mlo wake mmoja asubuhi, chai ama uji, anavizia jioni aweze kupata dona lake ambalo ndio amelipanga kwa wakati huo, ama apate chakula cha wali.
Aidha, katika kuishauri serikali, mmoja wa wananchi alitambulisha kwa jina la Abubakar Msigunga amesema ili kudhibiti hali hiyo kuna umuhimu wa serikali kuwa na ghala zao za nafaka, na katika kipindi kama hiki waweze kuyatoa ili kuwauzia wananchi kwa bei rafiki ambayo haiwezi kuwaumiza.
Serikali ina uwezo mkubwa sana, kwa sababu yenyewe ina uwezo wa kukusanya nafaka mbalimbali. Ingekuwa kuna uwezo mkubwa sana wa kuwa na maghala yale na sasa yatumike kuwasaidia wananchi wale ambao wamekwama.
Licha jitihada kubwa ya serikali ya Tanzania kuweka mazingira rafiki ya ufanyaji biashara nchini, katika kudhibiti ongezeko la bei ya bidhaa bado hali imekuwa ni tofauti, huku wananchi wakiendelea kushuhudia upandishwaji holela wa bei za ndani na hakuna unafuu wote unaonekana, si kwa wafanyabiashara wala wanunuzi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Zimbabwe inajitahidi kukabiliana na mlipuko wa surua ambao kufikia sasa umesababisha vifo vya takriban watu 700, wengi wao wakiwa watoto na vijana ambao wazazi wao wako katika madhehebu ya kidini yasiyoamini chanjo. Wanaharakati wa afya nchini Zimbabwe wanatoa wito wa kupewa chanjo ya lazima ili kukomesha kuenea kwa virusi hivyo. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na BMJ Muridi anatusomea ripoti yake kamili.
Serikali ya Zimbabwe ilisema Jumanne kwamba maelfu ya watu wameambukizwa ugonjwa wa surua, na kwamba tangu mlipuko huo kuripotiwa mwezi Aprili mwaka huu, watu wasopungua 698 wamekufa, wengi wao wakiwa ni watoto. Idadi ya vifo iliyotangazwa mwishoni mwa juma ni mara nne ya idadi ya mwezi Agosti. Wizara ya Afya ya Zimbabwe inalaumu baadhi ya madhehebu ya kidini kwa kuongezeka kwa ugonjwa huo. Inasema baadhi ya vikundi vya kidini na viongozi wanaofuata itikadi za kitamaduni uhubiri dhidi ya kupata chanjo. Mamlaka za afya tangu wakati huo zimekuwa zikijitahidi kudhibiti ugonjwa huo wa kuambukiza unaotokana na virusi ambao husababisha vipele, kikohozi na homa kali, na unaweza kuathiri vibaya zaidi watoto ambao hawajachanjwa. Alex Gasarira ni mwakilishi wa shirika la afya duniani nchini Zimbabwe.
Measles disease is a very contagious infectious disease.
Ugonjwa wa surua ni ugonjwa unaoambukizwa sana ambao huenea wakati idadi ya watoto ambao hawajachanjwa wanaongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa hivyo tulichonacho nchini Zimbabwe hivi sasa ni kwa sababu idadi ya watoto ambao hawajachanjwa imeongezeka kwa sababu ya mambo kadhaa. Jumuiya ambao haiko vizuri kuwapa watoto wao chanjo na kukatizwa kwa huduma za chanjo kwa sababu ya janga la hivi karibuni la COVID-19.
Recent COVID-19 pandemic.
Kuongezeka kwa idadi ya vifo kunachochea wito nchini Zimbabwe kwa chanjo za lazima kukomesha virusi hivyo.
A compulsory immunization program has to be well planned and it has to cover every child in this country.
Anasema chanjo ya lazima inapaswa kupangwa vyema na inabidi kupewa kila mtoto katika nchi hii. Hilo ningehakikisha kwamba maslahi bora ya mtoto yanazingatiwa kikweli.
And that will ensure that the best interest of the child is really considered.
Mamlaka ya afya ya Zimbabwe bado haijafanya chanjo ya surua kuwa ya lazima na ikupatikana mara moja kutoa maoni. Lakini wamekuwa wakifanya kampeni kwa watoto wote wenye umri wa kati ya miaka 6 na 15 kupata chanjo, na wafanyakazi na makundi mbalimbali ya misaada ya matibabu kama shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF yamekuwa yakiwaelimisha wale wanaokataa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, ligi za Afrika Mashariki na Kati zinaendelea kuwa na mvuto nje ya eneo hilo, huku timu za nchi hizo zikiendelea kuingiza soko la wachezaji kutoka nje ya eneo hilo. Na leo katika Jukwaa la Vijana, msikilizaji mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na maneja masoko katika shirikisho la soka Tanzania TFF, Aaron Nyanda, na kwanza kutaka kujua juu ya nafasi ya ligi ya soka ya Tanzania NBC Premier League katika bara la Afrika.
Labda tu kwa taarifa kuweza kukujuza, ligi yetu ya Tanzania sasa hivi katika 10 bora za ligi Afrika na sisi tupo, kwa sababu tumekuwa na ligi yenye mvuto na ligi yenye fans wengi. Lakini faida nyingine kubwa zaidi ni ligi ambayo mechi zake zote 240 ziko live kupitia kituo cha Azam TV. Kwa hiyo uwezo kukuta ligi nyingine yote ya ukanda huo ambao mechi zake zote za ligi ziko live. Kwa hiyo tunajivunia. Kile kikubwa kingine zaidi imekuwa ikisajili ligi yetu, ikisajili wachezaji ambao wanacheza first team kwenye mataifa yao. Yaani professional wanaokuja kucheza Tanzania, asilimia kubwa wanacheza timu zao za taifa katika first team. Kwa hiyo ukiangalia ni ligi ambayo ina ushindani mkubwa na imeweza kuattract players wengi kutoka mataifa mengine. Lakini pia hata package ya signing fee, salary pia iko vizuri.
Lakini labda pia niigusie upande mwingine wa shilingi, ambapo kumekuwa na tuhuma nyingi kwamba ligi hii imejaa hasa baada ya zile timu kubwa wachezaji wengi wa kigeni, na kuona kana kwamba sasa uwekezaji wa wachezaji wa kigeni hausaidii sana timu ya taifa. Pengine wewe kwa mtazamo wako, ukosoaji huu unaupokea vipi kwamba timu zimejaa wachezaji wa kigeni ambazo hazisaidii wachezaji wa vipaji vya ndani kuweza kukua na hatimaye kusaidia timu ya taifa ambayo tumeshuhudia juzi ikifungwa na Uganda?
Swali lako ni zuri na unaweza kuangalia katika engo zote mbili ya kwamba kuna faida labda na hiyo hasara ambayo watu wengi wanaangalia kama hasara, lakini mimi naangalia kama ni changamoto. Tumekuwa tuna namba ndogo sana ya wachezaji wetu ambao wanacheza nje ya nchi, ambayo tuna wachezaji mwezi wa tatu ambao wanacheza Belgium, ambao kuna Genk wawili, Samata na Kevin John, lakini pia na Novatus ni anacheza Belgium, lakini pia kina Simon anacheza Saudi Arabia, namba chache na wengine vijana wapo Uingereza. Kiukweli tumekuwa tuna namba ndogo ya watu wanaocheza nje. Sasa kuna mawili, kwa hao wachezaji wengi ambao tunasema ni wengi ambao wako Simba na Yanga na Azam, nafikiri hawafiki hata 3% ya wachezaji wote waliosainiwa kucheza ligi kuu. Kwa hiyo namba bado ni ndogo. Lakini pia tumeona kwamba ni wachezaji ambao wanakuja na title zao za national team. Kwa hiyo ni quality player ambao wanacheza kwa mataifa yao. Wanapokuja kutupa changamoto katika ligi, ina maana tayari wachezaji wetu wa ndani wanakutana na professionals katika ligi ya ndani, ambao mimi kwangu naona ni faida kwamba tumeshindwa kwenda nje kwa wingi, lakini wale ambao tulikuwa tukacheza nao nje tunakutana nao katika ligi ya ndani. Kwa hiyo inawezekana kabisa kukawa kuna faida kubwa sana ya wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani wanapokutana na wachezaji kwa mfano wa kina Kiazizi, wachezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso, kina Diala, wachezaji wa timu ya taifa ya Mali. Ukienda Simba Sport tunakutana na wachezaji wengine wakubwa kina Chama wanacheza timu zao za taifa. Kwa hiyo it's a good experience ambao wanaipata wachezaji wetu kwa kukutana na wachezaji ambao ni wa kimataifa. Lakini pia inatusaidia pia hata sisi vijana wenzetu wa Tanzania kuingia katika changamoto ya kupambana ili kuona kama wanapata namba katika hizo vikosi. Ingekuwa kama kweli wanapambana kwa 100%, nafikiri kulikuwa kuna sababu ya kwenda kutafuta wachezaji wengi nje, kwa sababu tayari una wachezaji wa ndani ambao wanaweza kupa matokeo. Lakini pia hizi timu zetu ambazo zimesajili wachezaji hawa wengi ni timu ambazo tumeona zikicheza mashindano ya kimataifa na kiwakilisha taifa, wamekuwa wakipiga mark times kwa muda mrefu kwa kutofikia malengo. Sasa katika hii inaweza likawa ni sehemu ya kusaidia pia hizi labu zetu kufikia malengo ya nusu finali au finali kwa mashindano ya Afrika. Tumeweza kuona nchi kama Egypt ilikuwa ina restriction nyingi before, lakini ikaziachia ikasajili wachezaji wengi, lakini sasa hivi baada ya kuona wameshakuwa bora wamezirudisha tena kwamba lazima utakiwi kuwa na wachezaji zaidi ya 4, lakini lazima goalkeeper awe ni mzaliwa wa Egypt. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kwa muda tunavyozidi kwenda na sisi tukapoona kwamba lengo limefikiwa inaweza kabadilika, lakini yote haya yanapitishwa kwenye vikao vya bodi ya ligi ambavyo vinajumuisha virabu, kwamba wenyewe ndio wanapitisha hizo hoja na sisi tunakuja kwenye utekelezaji. Issue inakuja tu ni kushauri na kuona ni jinsi gani kama taifa tutapata faida.
Alikuwa ni Aaron Nyanda akizungumza na Sauti America kutoka kule nchini Tanzania. Basi msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA imesema Jumanne kwamba ina wasiwasi kuhusu usalama wa kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya cha Zaporizhia kinachoendelea kushuhudia makabiliano makali kati ya vikosi vya Ukraine na Russia kusini mwa Ukraine. Kupitia ripoti mpya, mkuu wa idara hiyo Rafael Grossi amesema kwamba hali iliyoko ni ya kutisha na kwamba kinachohitajika kufanywa ni kuhakikisha usalama wa kiwanda hicho pamoja na watu waliopo karibu. Msemaji wa polisi amesema kwamba mtu mmoja ameuawa Jumanne mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa maandamano dhidi ya vikosi vya walinda usalama vya Umoja wa Mataifa, likiwa shambulizi la karibuni zaidi kwenye eneo hilo lililotatizika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, vikosi vya umoja huo vilikuwa vikipita kwenye mji wa Beni ulioko kwenye jimbo la Kivu Kaskazini pale baadhi ya waandamanaji waliokuwa kwenye pikipiki walipoanza kuwarushia mawe. Mjadala wa kitaifa ulioanzishwa na kundi la kijeshi linalotawala Chad utaongezewa siku 10 zaidi baada ya kuvurugika mara kadhaa. Kikao hicho kimekubaliana Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mjadala huu wa kitaifa unahusisha makundi mbalimbali kwa lengo la kurejesha utawala wa kiraia ulianza mwezi uliopita ukipangwa kumalizika Septemba 20. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini UNMISS pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wamesema kwamba takriban wanawake 131 na wasichana walibakwa na karibu raia 2200 wameuawa kwenye jimbo lililotatizika la Unity katika muda wa miezi mitatu. Mashirika hayo mawili yameorodhesha ukiukaji mkubwa wa haki za kimataifa za binadamu pamoja na sheria za kimataifa za haki za binadamu kwenye jimbo la Unity nchini humo.
Na kufikia hapa, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mwenzangu amekuwa ni Harrison Kamau, mimi naitwa BMJ Mridhi, tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.